Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Тепер ми розпочинаємо 21-й розділ цієї книги. Відмінність цього розділу від інших розділів є використання пророком Ісаїєю образів та символів. Я є прихильником буквального тлумачення подій, зображених в Святому Письмі. Однак, коли пророк Ісаїя використовує образи та символи, тоді він завжди зображує реальні події. Шановні слухачі, дуже важливо добре пам'ятати це. Багато сучасних вчителів та тлумачів Святого Письма називають символізмом вчення, викладене у 21-му розділі. Такі пропагандисти Слова Божого намагаються принизити важливість цього розділу або навіть приховати його існування. Такі проповідники нагадують чаклуна, котрий проголошує чарівні слова, аби здійснити свій фокус, скажімо, зникнення якогось предмета. Чаклун проголошує чарівну формулу, предмет у його руці зникає і немає чого хвилюватися. Отож, давайте не будемо схожими на таких досліджувачів Слова Божого. Давайте не будемо закривати очі та робити вигляд, ніби цього розділу не існує. Натомість, давайте ретельно вивчимо, що говорить нам Слово Боже. Отже, любі друзі, розпочнемо вивчення 21-го розділу книги пророка Ісаїї і читаємо перший вірш. «Пророцтво про пустиню надморську». Як носяться бурі на півдні, так ворог іде із пустині, із краю страшного. Надморська пустиня, який дивний вираз вживає пророк Ісаїя. Такий вираз нагадує вирази «сухість води», або, скажімо, «вологість пустелі». Можливо, ці слова не видаються занадто дивними для сучасної людини. Адже кожна людина знає про сухий лід. Ним часто користуються продавці морозива. Доктор богослов'я Дженінгс наводить такий переклад цього вірша. «Як вітри та бурі дмуть на півдні, так ворог прийде із пустелі, із краю, народ, якого всі бояться». На мою думку, це є гарний переклад вірша, однак нам не є зрозуміло, про який саме народ іде мова. Однак, якщо далі уважно читати цей розділ – то можна дізнатися, про який саме народ йдеться. Читаємо в 9-му вірші. «Упав, упав Вавилон». Отже, тепер нам стає зрозуміло, що пустеля надморська – це є Вавилон. Ще задовго до того, як Вавилон перетворився на могутню світову державу, його долю було вирішено. Ми вже переконалися в цьому. Перше покарання Боже, що його сповістив пророк Ісаїя – було викладене в 13-му та 14-му розділах, і це було покарання Вавилона. Вавилон перетворився на об'єкт благоговійного страху та натхнення, через що він багато разів згадується в Святому Письмі. З цієї причини у 21-му розділі ми знову зустрічаємо пророцтво стосовно долі Вавилона. Вавилон, як нам добре відомо, був першим місцем, де відбулося об'єднане повстання проти волі Божої. Це була спроба людей збудувати Вавилонську башту. Саме Вавилон є втіленням останньої фортеці заколотників проти волі Небесного Творця. Про Вавилон як столицю повстання проти Бога читаємо у 17-му та 18-му розділах книги об'явлення Іоанна Богослова. Як релігійний центр – Вавилон зображено у 17-му розділі книги об'явлення як комерційний та торгівельний центр. У наступному, 18-му розділі книги об'явлення Іоанна Богослова. Слід визнати, що словосполучення «пустеля надморська» – це парадоксальний вираз. Відомо, що Вавилонський край був розташований в районі великої пустелі за річкою Євфрат. Стародавні вавилонці займалися землеробством за допомогою системи зрошувальних каналів, які сполучалися з рікою Євфрат. Прислухайтесь, як описує Вавилон пророк Єремія. «О ти, що живеш над великими водами, що маєш безліч скарбів, кінець твій прийшов, міра твоєї пожадливості. Пісок мертвої пустелі та вода моря утворюють фатальне поєднання». Про аналогічне поєднання пустелі та моря говорить Йоанн Богослов у книзі «Об'явлення». Читаємо. «І повів він мене в дусі в пустиню, і я побачив там жінку, яка сиділа на звірові багряному, сповненому імен богохульних, в якого було 7 голів і 10 рогів. Саме в пустелі Йоанн Богослов побачив таємничий Вавилон. «Підійди, я покажу тобі суд над великою блудницею, яка сидить на багатьох водах». Об'явлення 17.1. Обидва наведені вірші є образними та символічними, однак сповіщають одну тему. Ми повернемося до цієї теми, коли вивчатимемо книгу пророка Єремії. «Сіяючий та славетний Вавилон, столиця ідолопоклонства та фальшивої релігії, був неначе міражем в пустелі. Хіба ж це не грандіозно? Надморська пустеля, яка надзвичайна картина. Ні, Вавилон не був чудовим та прекрасним місцем. Вавилон був міражем, примарою, що виникла в пустелі. Вавилон не був оазисом життя або джерелом прохолодної води посеред пустелі. Натомість Вавилон був місцем, переповненим ідолами та поклонниками фальшивої релігії. Не можна було сподіватися знайти життєдайної води для людської душі в цьому великому місці посеред пустелі. Цю важливу думку повинен добре зрозуміти та запам'ятати кожен проповідник, кожен священнослужитель, кожен вчитель Біблії. Кожен, хто проповідує Слово Боже, має запитати себе, чи дійсно я та моя церква є джерелом життєдайної істини Слова Божого, чи я є лише міраж у пустелі життя. Читаємо далі. «Видіння грізне мені явлене. Грабує грабіжник, загарбник пустошить. Прийди, о Еламе, мадай, обложи. Усяким зітханням зробив я кінець». Всемогутній Бог наказує об'єднаним в союзі народам Мадаї та Персії захопити та знищити місто Вавилон. Всемогутній Бог наказує: «Прийди, о Еламе», тобто Персія, «мадай, обложи». Як свідчить історія, все так і відбулося. Наведене пророцтво Ісаїя виголосив перед тим, як відбулося загарбання та знищення Вавилона. Далі читаємо слова пророка Ісаїї. «Тому то наповнилися мої стегна тремтінням, і болі схопили мене, немов породільні болі. Я скривився від того, що чув, я від баченого перестрашився. Забилося серце моє, тремтіння напало на мене несподівано. Вечір розкоші моєї змінився мені на страхіття». Знову, дізнавшись про майбутнє зруйнування міста та страждання людей, сумом та співчуттям наповнюється серце пророка Ісаїї. По суті, ми бачимо лагідне та милосердне ставлення Бога до людей. Небесний Творець бажає продемонструвати свою милість та турботливість у ставленні до них. Він не хоче карати їх навіть за тяжкі скоєні гріхи. Любов Небесного Отця до людей в наведених рядках є настільки очевидною, наскільки ця любов є очевидною в плачі пророка Єремії. Жодна людина не може радіти через те, що Господь має здійснити суд та покарання людей за гріх. Всемогутній Бог говорить, що його суд та покарання – це його дивна робота. Всевідаючий Бог не має бажання засуджувати та карати тебе, мій друже. Ні, Небесний Творець лише бажає спасти тебе. Однак остаточний вибір маєш зробити ти сам. Всемогутній Бог не має бажання чинити суд над націями та народами. Вирішення своєї власної долі знаходиться в руках самих народів. Пророк Ісаїя закликає. Читаємо 5-й вірш із 21-го розділу. поставлений стіл килимами накрито. Їсться та п'ється. Уставайте, правителі, щити намастіть. Наведені слова – неначе свідчення очевидця зруйнування Вавилона, зображеного у п'ятому розділі книги пророка Даніїла. Однак, шановні слухачі, треба пам'ятати, що Ісаїя проголосив пророцтво за 200 років до цих подій. Під час великого банкету царя Валтасара мадайський генерал Гобрій перейшов річку, що текла через Вавилон, та підійшов до мурів міста. Завдяки раптовості таких дій він швидко захопив Вавилон. Саме про це сповіщає всевідаючий Бог в наведених рядках. Читаємо далі. «І він крикнув, як лев: „Я завжди стою вдень на варті, о Господи, і стою на сторожі своїй усі ночі. Аж ось іще похід мужів, по двоє їстців“. І він відповів та сказав: „Упав, упав Вавилон, а всі статуї богів його порозбивані об землю“. Спостерігач на мурі, що оточує місто, сповіщає жителям міста, що він бачить довкола. Спостерігач дивиться вдалечінь та говорить: «З пустелі до міста наближається колісниця. Двоє візників направляють коней». Колісниця, що її помітив спостерігач, це є колісниця посланців, котрі несуть важливу новину. «Упав, упав Вавилон». Спостерігач доповідає цареві про падіння Вавилона, про що розповідає книга пророка Єремії, розділ 51, вірші 31 та 33. Всі статуї вавилонських богів порозбивано об землю. В наведених рядках можна почути радісні ноти полегшення, адже Вавилон був головним джерелом ідолопоклонства. Далі читаємо. «О мій помолочений ти, сину току мого, я звістив вам, що чув був від Господа Саваофа, Бога Ізраїлевого. Отже, настав час жнив, час справедливого Божого осуду та покарання». В Євангелії згідно Іоанна, розділ 4, вірш 35, знаходимо слова Господа нашого Ісуса Христа. «Чи не скажете ви, ще 4 місяці і настануть жнива? А я кажу вам, підійміть очі ваші і погляньте на ниви, як вони пополовіли і готові до жнив». Господь Ісус Христос проголосив це наприкінці періоду виконання закону, коли покарання Боже наближалося до народу ізраїльського, адже народ Ізраїлю вже мав закон Божий на протязі майже 15 століть. Отже, настають жнива, час засудження та покарання. Дорогі друзі, дозвольте порекомендувати вам ознайомитися з дуже цікавою та корисною книжкою, яка має назву «Два Вавилона». Рекомендую вам прочитати цю книжку, в якій ви знайдете багато цікавого матеріалу про Вавилон. Адже ми продовжуватимемо наше знайомство з Вавилоном і далі, розглядаючи книгу пророка Єремії, Єзекіїля та Даніїла. Далі пророк Ісаїя проголошує: «Пророцтво про Думу. До мене кричать із Сеїру: „Стороже, яка пора ночі? Стороже, яка пора ночі?“» Про яку думу тут йдеться? Вжите тут слово має символічний, образний зміст. Пророк Ісаїя, аби досягти більшої проникливості, застосовує гру слів. Ми вже зустрічали такий його літературний прийом. Слово «дума» староєврейською мовою означає «мовчанка», «мертва тиша». Це була інша назва Едому. Окрім цього слова «дума», це є слово «едом» без першої букви. Отже, Едом – це край абсолютної, мертвої тиші. Сеїр означає грубу або волохату людину. Справді, найпершою людиною в Сеїрі був Ісав, про що говорить книга «Буття», розділ 25, вірш 25. Ісав мав тіло вкрите густим волоссям. Він жив на горі Сеїр. Слово «Сеїр» також означає «бурю» та «шторм». Отже, мовчання та буря. Яка дивна гра слів, яке глибоке за змістом послання. Очевидно, що в наведених рядках йдеться про Едомський край. З глибини мовчазної, спустошеної бурями землі двічі лунає запитання. «Стороже, з яка пора ночі?» Це запитання можна сформулювати інакше. «Чи багато ночі пройшло? Чи довго ще чекати, поки яскраво засяє слава Божа? Чи скоро зійде сонце правди, котре лікуватиме промінням своїм?» Малахія 4:2. Далі читаємо в книзі пророка Ісаїї. «А сторож сказав, настав ранок, а все ж іще ніч. Якщо ви питатимете, то питайте, та знову прийдіть». Отже, тепер ви розумієте, що водночас надходять і ніч, і ранок. Чиясь радість для когось обернеться смутком та печаллю. Світло та слава для Божих людей видаватиметься за непроглядну ніч для жителів Едому, для тих людей, хто відкинув свого небесного Творця. В наступному вірші пророк Ісаїя проголошує. «Пророцтво про Арабію. В лісі, в степу ночувати ви будете. Каравани Дедану». Ісаїя зрозуміло проголошує, що далі він сповіщатиме пророцтво про долю Арабії. Однак я маю зазначити, що слово «Арабія» тут також має подвійний зміст. Зміна наголосу в цьому слові змінює його значення. І тоді воно означає «вечір». Цікаво довідатися, що в староєврейській мові практично немає голосних звуків. Лише приголосні звуки утворювали цю мову. Замість голосних звуків в староєврейській мові застосовувалися невеликі подовження приголосних звуків. Пізніше, з метою полегшення читання староєврейських текстів, лінгвісти почали застосовувати голосні звуки. Отже, значення «вечір» слова «Арабія» є цілком зрозумілим в наведеному вірші. Пророк Ісаїя проголошував настання вечору в історії Арабії. Здійснення пророцтва відбулося пізніше, аніж сподівалися жителі Арабії. Арабські землі були заселені ісмаїлітами, племенами бедуїнів, котрі були добре пристосовані для життя в пустелі. Саме вони є предками сучасного арабського світу. Цікаво зазначити, що Всевідаючий Бог згадує про них. Чи пам'ятаєте ви, що сини Авраама Ісмаїл та Ісак ніколи не спромоглися встановити між собою дружні братерські стосунки? Їхні нащадки не можуть знайти спільну мову аж до нашого сьогодення. Араби та представники ізраїльського народу продовжують вороже ставитися один до одного. Якби Авраам мав змогу побачити події, що відбуваються сьогодні, я не дуже впевнений, що він би вважав свій гріх незначним гріхом. Друзі мої, я маю знову нагадати кожному з вас, що гріх ніколи не припиняв свого існування в історії людства. Далі читаємо слова пророка Ісаїї. «Мешканці Теманського краю, винесіть воду назустріч для спрагненого, втікача зустрічайте із хлібом, бо втекли вони перед мечами, перед голим мечем і перед натягненим луком, і перед тяготою війни. Бо до мене Господь сказав так, ще за рік, як рік наймита, і вся слава Кедару покінчиться». Пророк виголошує наближення Божого суду та покарання цього краю та цього народу. Я маю зазначити, що наповнений поетичною красою та глибоким смутком серця 21 розділ не закінчується такою сумною нотою. Так, в цьому розділі мова йде про ніч, що досі триває. Але чи пам'ятаєте ви, що є доба в розумінні Бога? Читаємо в 5-му вірші 1-го розділу книги «Буття». «І був вечір, і був ранок, день перший». Отже, незабаром має настати ранок. Нарешті закінчиться ніч ридання та розпачу. І тоді почнеться новий день. Нарешті закінчиться ніч людських помилок, людських гріхів та людської занапащеності. Прийде ранок Божого царства. Зійде та засяє сонце праведності та справедливості. Ми живемо очікуванням, на нашого Господа Ісуса Христа, який повернеться у цей світ, щоб навести в ньому справедливий порядок. Чи ти готовий до зустрічі з ним, мій дорогий друже? На цьому ми закінчуємо нашу передачу. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопосиланнях. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.